Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Рада Европейского Звязу на 6 месяцев припинила визовые санкции для белорусских чиновников и керуника белорусской державы Александра Лукашенко. 41 человека, які значилися у ранейшем списе неуязных, засталися 5. Лидия Ярмошина, Виктор Шейман, Дмитрий Павлюченко, Юрий Сиваков и Владимир Навумов. Официйный Минск выказал готовность принять миссию Европейского Звязу. Поводле комиссара замежной политики Еврозвязу Хавьера Соляны, миссия повинна оценить махчимости развития политичных и экономичных стосунков с Беларусью. Вертают журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. Гэтыя ды іншыя тэмы сёння ў нашай праграме. 13 кастрычніка Рада Еўрапейскага Звязу прыпыніла візавыя санкцыі адносна кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Афіцыйны Мінск выказаў гатоўнасць прыняць місію Еўрапейскага Звязу. Паводле вярхоўнага камісара замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларусю. Калі адбудзецца гэты візіт і на якім узроўні, пакуль не паведамляецца. Беларускі міністр замежных справаў Сергей Мартынаў паабяцаў еўрапейскім лідарам супрацоўніцтва і дэклараваў скарыстаць бліжэйшае паўгоду прадуктыўна. Гэта была цытата. Сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі, старшыня аб'яднаных грамадзянскай партыі Анатолія Бецька сказаў Радыё Свабода.
Свою позицию мы дослали у Брюсселя еще на передние решения. Мы не собираемся от ее отступать. Зараз мы пропонуем максимально сконцентроваться над выпрацовкой тех кроков, которые повинен сделать официальный Минск, и над створением механизмов контролю за выполнением. Лукашенко огучил, что на два кроки с боку международной супольности он готов робить 5 кроков. Треба зараз видеть позицию у всех боков. Что они мают на увазе под этими кроками? Что Лукашенко мает на увазе под 5 кроками, какие он быцем бы хочет сделать? Зараз треба сформовать парадок дня и зафиксовать час, на протягу якого эти пункты парадку дня мусить быть реализованы.
Анатолий Абецко отзначил, что покуль невядома, на яких умовах Еўразвяз припынил визовые санкции относно Александра Лукашэнкі. Магчыма, яснасць у гэтай справе з'явіцца падчас планаванай сустрэчы прадстаўнікоў дэмсілаў з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі заявіў, што адмена санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі не будзе мець станоўчага ўплыву на сітуацыю ў Беларусі.
Трэба было ставіць пытанне інакш. Спачатку 6 месяцаў даць тэрміну выканання пэўных умоў, а потым уже разбірацца з санкцыямі, а не наадварот. Это вынік такой згодніцкай палітыкі часткі заходніх колаў. І, на жаль, у гэтай палітыкі знайшліся свае прыхільнікі тут у Беларусі. Я адмоўна ацэньваю в тым выглядзе, у якім прынята эта адмена санкцый. Проблема не только, что такими решениями наносится мощный удар по оппозиции. Это удар по надеям народа, что есть некая принциповость у политики. Была вера в то, что заходние политики моральными каштовностями користаются в первую очередь. А коли выборы были кепские, а после этого идет послабление санкций, то как это зрозуміць? Это покидает шмат питания.
Спадар Баршчэўскі лічыць, што бліжэйшым часам будуць узмацняцца рэпрэсіі толькі ў больш вытанчаных формах. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, праваабаронца Алесь Бяляцкі адзначыў.
Мы вітаем вызваленне палітычных зняволеных Беларусі, але я гляджу скептычна на далейшыя нейкія крокі рэальныя з боку беларускага ўрада. І тое, што гэтыя санкцыі завешаныя на 6 месяцаў, это абсалютна правільна, таму што за гэты час ёсць шанс беларускаму ўраду і Лукашэнку паказаць, наколькі яны дагаворадольныя і наколькі яны гатовы да рэальнага дыялогу, а не жульніцтва, якім яны прывыклі займацца ў палітыцы.
Меркаванне Алеся Бяляцкага і беларускіх палітыкаў запісаў Алесь Дашчынскі. Сёння былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, адзін з стваральнікаў руху за свабоду, Александр Мілінкевіч, сустрэўся з прэм'ер-міністрам Чэшскай Рэспублікі Мірыкам Тапалянікам, у часе якой абмяркоўваліся пытанні спрыяння развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Александр Мілінкевіч.
Со спадаром премьером Чехии Тапалянком мы обмерковывали ситуацию на Беларуси. Обмерковывали политику диалога Евразвяза и нашей краины. Говорили об том, что незалежность краины – это великая каштовность, и у ее затекавлены как белорусские громадяне, так и Европа. И так само казали про роль Чехии якая сапраўды заўсёды займала вельмі маральную пазіцыю адносна Беларусі, якую дзейнасць яна магла рэалізаваць на карысць дэмакратызацыі нашай краіны. Было поўнае паразуменне паміж намі, і я думаю, што спадар Тапалянак можа мець вялікі таксама ўплыў на рэалізацыю гэтай палітыкі ў Еўропе.
Александр Мілінкевіч узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг. Запіс адказаў слухайце заўтра, таксама чытайце ўжо цяпер на нашым сайце свабода.орг.
Новыя магчымасці для навучання беларусаў у Нямеччыне адкрывае фонд ГФПС. Фонд для студэнцкага абмену і навучальных падарожжаў створаны самімі студэнтамі. У новай перадачы «Беларуская замежжа» бяруць удзел сёлетнія стыпендыяты фонду Спацдаму і Берліну, а таксама супрацоўнік беларускай групы нямецкага студэнцкага фонду ГФПС Дзяніс Мыснік.
Перадачу «Беларуская замежжа» слухайце на працягу гэтай гадзіны, а мы працягваем тэму візавых санкцый. Такім чынам, Рада Еўрапейскага звязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. Як гэтае рашэнне можа паўплываць на далейшую палітыку беларускіх уладаў? Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Палітолог, доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш прагназуе, што затачэнне Александра Лукашэнкі паступова знікнуць найбольш адыёзныя асобы, якія скампраметавалі сябе. У якасці прыкладу ён назваў свабодзе выдалення са складу Рады бяспекі Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа.
Відавочна установка на тое, каб фарміраваць атачэнне вышэйшай улады з асоб, якія, па-першае, больш маладыя, па-другое, больш дынамічныя, па-трэцяе, здольныя больш рашуча і эфектыўна супрацоўнічаць у накірунку руху Беларусі на захад. Асоб, якія маглі б, здаецца, яшчэ папрацаваць, ну, іх ресурс у сучасных умовах не тое, што выпрацаваны. Ён проста не надта патрэбны, можа нават у чымсьці шкодны для новай палітычнай лініі, якую зараз выпрацоўвае і ажыццяўляе беларуская ўлада.
Александр Лукашэнка можа ўзначаліць беларускую дэлегацыю, якая накіруецца на інвестыцыйны форум у Лондон. Гаворка пра гэта пачалася пасля адмены візавых абмежаванняў для кіраўніка беларускай дзяржавы. З'явілася неафіцыйная інфармацыя пра тое, што Міністэрства замежных спраў нібыта атрымала загад рыхтаваць візіт у Вялікую Брытанію менавіта Александра Лукашэнкі. Каб спраўдзіць гэтую інфармацыю, карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся ў МЗС. Там адказалі, што прэсавая служба гэтую інфармацыю не каментуе. Лондонскі інвестыцыйны форум пройдзе 18 лістапада. Беларуская дэлегацыя на ім мае прэзентаваць бізнес-супольнасці, інвестыцыйныя магчымасці Беларусі, усталяваць непасрэдныя кантакты паміж замежнымі інвестарамі і беларускімі прадпрыемствамі і банкамі. Раней паведамлялася, што беларускую дэлегацыю на форуме ўзначаліць прэм'ер Сергей Сідорскі. Палітолях, кіраўнік беларуска-шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў прагназуе, што афіцыйны Менск хутка аб'явіць пра ўвядзенне мараторыю на смяротнае пакаранне. Сваю думку ён абгрунтоўвае так.
Я думаю, што на працягу гэтых паўгады, на якія прыпыненыя візавыя санкцыі, афіцыйны Менск паспрабуе прадэманстраваць сваё жаданне на далейшую нармалізацыю стасункаў з Захадам. Я думаю, што можна чакаць нейкага такога вельмі спектакулярнага якога-небудзь кроку, які, ну, дэ-факта не будзе значыць для афіцыйнага менскага рэжыму нейкіх сур'ёзных унутрыпалітычных зменаў, вось, але будзе дастаткова добра прыняты Захадам. Ну, калі так прагназаваць, то з усіх тых мераў, пра якія кажа рэзалюцыя Еўрапарламенту, самым простым было б, скажам, увядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне, напрыклад.
Гэта быў каментар Ігра Лялькова. Наш слухач пакінуў сваю ацэнку рашэнню еўрапейскіх палітыкаў.
Палітычных яна пасадзіла, вот іх была беда, цяпер іх асабаніла і ўладам, як згуся вада. А Европа зрабіла адлігу, частку прыпону зняла, грахі прасціла і яе Європу пусціла, дадаўшы ўезд на паўгады.
266-39-52, атал-казнік Радыё Свабода, уключаны 24 гадзіны. Званіце, вашыя меркаванні гучаць у эфіры. І ў працяг тэмы апытання ў Гомеле. Як вы ставіцеся да адмены еўразвязам візавых санкцый у дачыненні да Александра Лукашэнкі і вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі?
бегли кончились. Без Беларуси никуда не денутся. Все-таки страна на таком перепутье стоит. Как вроде милиционер на перекрестке.
Считаю, что очень правильно. Надо нам выходить на европейскую сцену, заводить связи и свою страну благоустраивать уже, может быть, больше на европейский лад. Правильно, что он поедет в Лондон. Не надо нам сидеть за этим железным занавесом.
Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны отвратительно. Хозяин должен сидеть дома. Чем больше он сидит дома, тем больше он занимается делом. У нас больше хлеба будет, свинины, молока и мяса. Он занимается хозяйством. А начнет болтаться, как овечий хвост, по Европам, как Ющенко, и забудет про страну.
Хорошо, санкции отменили. Евросоюз не будет на нас нападать. Может, у нас будут более плотные связи.
Я считаю, что правильно. Все-таки везде, чтобы наша продукция была, чтобы мы как-то были в Европе равны.
Ну, я думаю, если они выйдут туда, может, больше общения между Евросоюзом и Белоруссией будет. Может быть, начнут решаться какие-то вопросы права Беларуси, если будет больше общения на европейском уровне.
Я думаю, что санкции, рассчитанные на белорусских чиновников, имеют своей целью повлиять на изменения политики. Санкции эти больше демонстративный характер носили.
Ничего не будет с этого, президент наш. Непостоянный человек. Он может сегодня одно сказал, завтра другое будет. У него нет постоянства. Что там санкции отменяют, это не спасет все равно. Он будет все равно продолжать действовать так, как он задумал.
Я считаю, что Лукашенко заслуживает, правильно, что ему отменили санкции, что он может выезжать в Европу. Везде же свободный выезд, а что это у нас запрещают?
Это лучше для народа. Выход в свет для заключения любых договоров, экономических и политического решения вопросов.
Мне кажется, что всем нужно ехать, хоть чиновникам, хоть простым. Не надо никому запрещать. Надо объединяться, чтобы не было ни врагов никаких.
Вы чулі апытанне, праведзенае корэспандэнтам Радыё Свабода ў Гомелі, і яшчэ пра адно апытанне ўжо на нашым сайце свабода.орг. Рада еўрапейскага звязу замарозіла візавыя санкцыі адносна шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам. Што зробіць беларускае кіраўніцтва ў адказ на гэты крок? Выкажа афіцыйную падзяку. Гэтую думку падтрымалі 10% апытаных. Зменіць крымінальны кодэкс і дэмакратызуе закон аб сродках масавай інфармацыі 0%. Так і не прызнае незалежнасці Абхазіі, Паўднёвай Асетыі 5%, зноў пачне саджаць у турмы апазіцыянераў 25%. Што зробіць беларускае кіраўніцтва ў адказ на гэты крок? Нічога. Так адказалі 60% наведнікаў сайту свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Вольга Караткевіч, я нагадаю пра галоўныя тэмы дня. Рада еўрапейскага звязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. 41 чалавека, якія значыліся ў ранейшым спісе неўязных, засталіся пяцёра: Лідзія Ярмошына, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўліченка, Юрый Сіваков і Владзімір Навумаў. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць прыняць місію еўрапейскага звязу. Паводле камісара замежнай палітыкі еўразвязу Хавьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларуссю. Галянская дэпутатка Жанін Ханес Плясхарт накіравала старшыню Рады Еўропы запыт на контпляну дзеянняў у дачыненні да Беларусі. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах Радыё Раца, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У звязку з сусветным фінансавым крызісам колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася. У звязку з банкруцтвам прамысловых гігантаў і складанасцямі ў сферы крэдытавання на працягу апошніх тыдняў імкліва падалі цэны на нафту. Практычна ва ўсіх рэгіёнах свету назіралася тэндэнцыя да зніжэння цэнаў на аўтамабільнае паліва, выключэнне Беларусь, дзе ні бензін, ні дызельнае паліва не патаннелі, нягледзячы на тое, што цана нафты з ліпеня знізілася амаль удвая. Чаму так адбываецца, высвятляў Ігар Карней.
Паводле вынікаў апошніх таргоў на сусветных біржах, кошт нафты нязначна падвысіўся і пераадолеў псіхалагічны бар'ер у $80 за барэль. Аднак міжнародныя аналітыкі лічаць гэта кароткачасовай з'явай. Да канца году прагназуецца падзенне да $70 за барэль, а сярэдні прагноз на 2009 год – $86 за барэль. Але калі фінансавы крызіс не аціхне, цэны могуць абваліцца і да $50. Такія перспектывы ўлічваюцца ў краінах з рынкавай эканомікай, у тым ліку і ў суседніх з Беларуссю. Так у верасні ва ўкраіне бензін АІ-95 патаннеў на 6,5%. Сёмы тыдзень запар не так заўважна, але падаюць кошты і ў Расіі. У розных буйных городах федерации бензин потаннеў на 3-5%. И гэта тычыцца практычна ўсіх рэгіёнаў свету. Чаму сусветныя тэндэнцыі не адбіваюцца на Беларусі? У канцэрне «Белнафтахім» адмаўляюцца абмяркоўваць нават магчымасці карэктавання цэнаў на паліва. Эксперт Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Дмітрый Крук тлумачыць гэта перадусім дзяржаўнай манаполіяй на цэнаўтварэнне.
Цэны «Белнафтахім» устанавливают, они это объясняют. Сейчас только стабилизировались поставки на внутренний рынок, еще только вот при снижении сейчас цен смогли обеспечить положительную рентабельность. Пока вроде цену снижать не собираются. Если она еще будет дальше падать, тогда, может быть, сейчас официальное заявление чиновников «Белнафтахіма» предпосылок для снижения цен они не видят.
Поводле экономистов, у Беларуси доля податков у кошти бензину доходит до 50%. Прикладом у Польши гэты складник у залежности от виду палива 25-30%. У России доля акцизов у розничной цене бензину еще больше сиплая, прикладно 15%. Як лічыць кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка, беларускі ўрад не мае рацыі, калі намагаецца спагнаць па максімуме са сваіх не самых заможных грамадзянаў.
Было бы честно со стороны правительства показаць, сколько обходится издержки производства. Акциз – это вот Абрамовичу за яхту заплатить акциз. Или заплатить акциз за сигареты, чтобы не курили. Но зачем брать акциз? Где-то 40% покупателей – семьи с двумя детьми младше 18 лет. 40% белорусских семей такого типа является покупателем бензина. За что из акциз? Что с них драть? Акциз.
У Беларуси цена бензину АИ-95 складая 2810 рублей. У пераліку на белорусские рублі у Росіі 95-й таннейшы на 700 рублёў, ва Украіне на 400 рублёў. Нават еўразвязаўскія кошты паліва ў Літве не нашмат перасягнулі беларускія – 3000 рублёў у эквіваленце. Вядомы за межамі краіны беларускі блогер Яўген Ліпковіч з гэтай нагоды распачаў кампанію ліставання з міністэрствамі і ведамствамі, адказнымі за цэнаўтварэнне. Але в отказах великого разумения покуль не отчувается.
Исходя из того, что мы выбили специальную цену, не собираемся следовать мировым тенденциям. Не обращая внимания ни на какую аргументацию их предыдущую, когда у них все цены росли в связи с тем, что изменялась стоимость на мировом рынке. Вот сейчас они это отрицают. Пока, во всяком случае, они понижают цены, не собираются. Но я понимаю, что аховое положение с бюджетом. А вы даже себе не представляете, какое количество людей борется с системой. Много народу борется, пишут письма.
З наступнага году беларускія грамадзяне павінны будуць плаціць падатак за атрыманых ад замежных юрыдычных і фізычных асобаў крэдытаў, даўгоў і пазыкаў. З усёй атрыманай сумы неабходна будзе плаціць 12%. Паведамленне на гэтую тэму слухайце праз гадзіну.
На першы погляд, Талька – звычайнае мястэчка са знаёмымі праблемамі. Закрытая аграфірма, закрытая лесапільня, затое дзве працуючыя крамы з барматухай. Але далёка не кожнае мястэчка мае свой уласны інтэрнэт-сайт, свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра Тальку Пухавіцкага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
А падарожжы з Дмітра Бартосіка слухайце пазней у нашай праграме. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. Я нагадаю, што ў той дзень у журналістаў у офісах Радыё Рацыя, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. Журналістам патлумачылі, што тэхніку забіраюць на праверку. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Следчыя ў рэгіёнах і ў Менску вяртаюць журналістам кампутары, відэакамеры і дыктафоны, якія забралі паўгода таму. Тагачасны намеснік менскага прокурора Алексей Стук казаў, што тэхніку забралі на праверку ў рамках крымінальнай справы паводле факту распаўсюджвання мультфільмаў палітычнага зместу, якія абражаюць Александра Лукашэнку і ягонае атачэнне. Паводле следчых, журналісты маглі мець датычнасць да распаўсюджвання мультфільмаў. Нагадаем, у жніўні 2005 году супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус на кватэрах актывістаў ініцыятывы «Трэці шлях» Паўла Марозава, Андрэя Бозава і Алега Мініча. Следчы забралі ў іх каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. Усе трое падазраваных у абразе Александра Лукашэнкі знаходзяцца цяпер за мяжой. Напрыканцы жніўня частку кампутараў, адабраных у журналістаў, вярнулі. У прокуратуры паведамілі, што тэхніка, якая належыць Абозаву, Мінічу і Марозаву, застанецца ў следчых, пакуль не будзе прынятае рашэнне пакінуць яе ў якасці рэчавых доказаў, вярнуць уладальнікам ці аформіць належным чынам і пакінуць да суду. Намеснік кіраўніка следчага аддзелу Менскай прокуратуры Віктор Фешчанка паведаміў свабодзе, што архтэхніку павінны раздаць усім журналістам, у каго яе пазабіралі. Ён казаў, што гэтае рашэнне было прынятае яшчэ ў жніўні. Папросту не ўсе следчыя добрасумленна выканалі распараджэнне.
Все компьютеры уже давно отдавали. Хоть кто там имеет в виду сотрудников недобросовестных, они под разными причинами, то позже, то раньше, потому что команда была дана раньше отдать, уже давно. Там одна женщина, даже взрослая, она там уже чуть не заставляли этих отдать, что вы держите. Не наши, не прокуратура, а те, которые изымались.
Корреспондент радио «Рация» Виталь Рачковский оповел свободе.
Отдали 4 компьютера и телефонный гибрид. 2 наши диктофоны, которые забрали под час обыску. Ранее ничего не отдавали. Нам еще вернули следствие Минского КДБ.
Супрацовница радио 27 соковика была в офисе со своим уласным ноутбуком. Я наказала про это следствием.
КДБисты, не глядя на мои заявы, что это моя особистая техника, конфисковали его для якобы некой проверки. Калі аддавалі, я запытала, ці будуць яшчэ нейкія праводзіцца меры пасля ператрусу, пасля догляду майго ноутбука. Мне адказалі, што не, на гэтым ваше мучэнне, як яны сказалі, скончыліся. На пытанне, чаму яны забралі мой асабісты ноутбук разам з усёй рэдакцыйнай тэхнікай, яны заявілі, што не ведалі, што гэта быў мой асабісты ноутбук, што гэта была толькі мая заява.
Паводле прокуратуры, журналісты маюць атрымаць сваю маёмасць да канца тыдня.
З Мінску Любоў Лунёва. Ну, а зараз форум «Свабоды» з дыскусіяй на сайце «Свабода.орг» вас пазнаёмяць Юрась Бушляков і Вячаслав Ракіцкі.
Рада Еўразвязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. Навошта Еўропа пайшла на саступкі? Ці заслужыла такі падарунак улада? Якіх наступных крокаў чакаць? Гэтае пытанне ў цэнтры дыскусіі, якая сёння адбываецца на нашым сайце. Міхась напісаў.
Фармальна Еўразвяз усё трапна робіць. Галоўныя эканамічныя прэферэнцыі ў гандлі з Беларусію. Яны засталіся ў рукаве. А тыя, хто беспасярэдні кіраваў і выконваў падтасоўкі на выбарах, а таксама датычныя да знікнення людзей, па-ранейшаму невыязныя. А што да Лукашэнкі, ягоных чыноўнікаў эканамічнага блёку, то Еўропа сама зацікаўленая ў гэтым супрацоўніцтве ў сувязі з апошнім крызісам на біржах. А як іначай? Бомбы на нас кідаць з-за 3 паледзняволеных?
З іншага боку, на рашэнне Еўразвязу паглядзеў чытач за подпісам «Візавы фанат».
У гэтым толькі адзін пазітыўны момант. Магчыма, гэта прымусіць варушыцца апазіцыю. Еўропа дэманструе, што не бачыць у шматгаловай гідры апазіцыі адзінага збаўцы Беларусі ад дыктатуры. Гэта значыць, што на апазіцыю Еўразвяз ужо не ставіць. Ён ставіць на маладую хвалю чыноўнікаў.
Іншага погляду прытрымліваецца наш чытач, які падпісаўся першы са шклоўскага засценку.
Наіўная Еўропа дае ўладам Беларусі шанец адчуць смак цывілізацыі. Да толькі я не думаю, што за 6 месяцаў удасца зрабіць тое, што не зрабілі за 14 гадоў.
Юрась Бушляков і Вячаслав Ракіцкі з абмеркаваннем форума «Свабоды» бярыце ўдзел і вы у абмеркаванні нашых тэмаў «Свабода.орг». Сусветна вядомага чэшскага пісьменніка Мілана Кундэру абвінавацілі ў тым, што ў сталінскі час ён данёс на засланага з захаду маладога чэшскага выведніка. У выніку таго даносу, цвердзіць абвінаваўцы, выведнік правёў амаль 14 гадоў у камуністычнай турме. Кундэра кажа, што нічога такога не здарылася. Далей слова Яну Максіміку.
Сенсацыя выбухнула 13 кастрычніка, калі два рэспектабельныя чэшскія выданні, тыднёвік «Рэспект» і штодзённая газета «Лідовыя навіны», апублікавалі матэрыялы, абаснаваныя на архіўнай знаходцы ў інстытуце вывучэння таталітарных рэжымаў. У архівах чэшскіх камуністычных спецслужбаў, якія цяпер знаходзяцца ва ўзніклым у мінулым годзе інстытуце вывучэння таталітарных рэжымаў, даследнікі знайшлі дакумент, датаваны 14 сакавіком 1950 году. З дакументу вынікае, што ў той дзень Мілан Кундэра, 20-гадовы студэнт вышэйшай фільмовай школы ў Празе, паведаміў спецслужбам, што засланы з захаду выведнік Міраслаў Двожачак будзе начаваць у іх наесупольнае знаёмае ў студэнцкім інтэрнаце. У выніку паведамлення Кундэры Двожачак быў таго самага дня арыштаваны, а потым засуджаны на 22 гады турмы. Мілан Кундэра, які ўжо 25 гадоў пазбягае кантактаў з журналістамі, 13 кастрычніка сам пазваніў у чэшскае прэсавае агенцтва ЧТК, каб зняпраўдзіць гэтую інфармацыю.
Я агаломшаны чымсьці, чаго не чакаў, пра што яшчэ ўчора не ведаў і што не здарылася. Гэта проста неверагодна. Калі нехта робіць нешта такое, ён павінен мець нейкі матыў. Я ведаю, што там стаіць маё імя, але як яно туды трапіла, гэта для мяне таямніца. Як я мог данесці на некага, каго не ведаў?
Шкада, што Кундэра не здольны паставіцца да гэтага тварам у твар. Пракаментаваў рэакцыю пісьменніка гісторык Адам Градзілек, які знайшоў дакумент, датычны Кундэры ў архівах камуністычнай службы бяспекі. Даследнікі інстытуту вывучэння таталітарных рэжымаў сабралі інфармацыі пра фігурантаў гэтай справы, каб неяк рэканструяваць падзеі 58-гадовай даўнасці. Міраслаў Двожачэк у 1949 годзе разам са сваім калегам з вайсковай авіяцыйнай школы Францішкам Юпам уцёк у Нямеччыну. У Нямеччыне яны былі завербаваныя эміграцыйнай чэхаславацкай разведкай, падтрымліванай амерыканцамі. Вясною 1950 году 22-гадовы Двожачэк прыбыў у Прагу з заданнем наладзіць кантакт з чалавекам, які мог бы пастаўляць інфармацыю пра хімічную прамысловасць у Чэхаславаччыне. У Празе Двожачэк выпадкова сустрэўся са сваёй знаёмай з дзяцінства, Івай Міліткай, былым каханнем ягонага калегі Юпа, і папрасіў у яе дазволу пакінуць свае рэчы ў яе студэнцкім пакоі, а потым пераначаваць. Мілітка, якая вучылася ў Карлавым універсітэце, пагадзілася, але потым сказала пра выведніка з захаду свайму хлопцу, які ў сваю чаргу паведаміў навіну Кундэры. А той, паводле гісторыка Градзілка, пайшоў з навіной у службу бяспекі. Ці Кундэра мог мець нейкі матыў, каб данесці, як сам кажа, на незнаёмага чалавека? Тыднёвік Распект прыгадвае, што ў той час Кундэра быў перакананым камуністам. Магчыма, што ён вырашыў знішчыць жыццё з ідэалагічных прычынаў, напісала выданне. А газета «Лідовы новіны» робіць дапушчэнне, што даносам Кундэра спрабаваў загладзіць свой папярэдні грэх супраць партыі. У 1949 годзе ён абмяняўся лістамі з сябрам, у якіх яны крытыкавалі аднаго партыйнага функцыянера. Лісты неяк трапілі ў службу бяспекі. Кундэра ў сябра развітаўся з універсітэтам і партыйным білетам.